A tu ti je Wi-Fi.
Od se je та в ресепшені.
Має бути.
Ну, є, але, мабуть, він закритий.
Даш, немає мест. Ну, Бог знає.
Ну, я можу спитати, якщо вам треба.
Якщо не складно, буду вдячний. Так. Бо ніде не працює.
Подобається.
Клас, дякую. Фантастик.
Я буду заглядати в телефон, не тому, що мені сумно, а тому, що...
Прийнято.
Як будете готові, може бути.
Будь-якої секунди.
Окей.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає радіо «Накипіло», наш постійний подкаст, який називається «Сміх та гріх». І, як завжди, мене звати Олександр Сердюк, і ми записуємо сьогодні в Києві, ну не в студії, а, як завжди, це відбувається в якихось готелях. Сьогодні, ну я вже другий день тут перший раз, а гість, який, я так розумію, ви багато прожили тут на Подолі, чи не було такого?
Ні, на Подолі не жив, але я, здається, четверта генерація киян, так що Київ – це моє місто.
Ага, ага. Тобто офіційно,
так? Да.
Так. У нас сьогодні, не знову, не студія, в готельному номері, дуже дивному готельному номері. Ну, давайте я все знову це перечислю. Політтехнолог, музикальний експерт.
Політичний консультант. Політтехнолог – це москальська ага, така вигадка. Штука.
Блін, дивився цей випуск і не підготувався. Ну, нічого, так. Да. Музичний, я не знаю, консультант, продюсер, ведучий.
Ну, це, на жаль, в бувшому, але людина, що любить музику.
Людина, що любить музику, людина з інтелігентної сім'ї, як мені сказав Берт Цукренко, Олексій Ковшун. Добрий день.
Привіт.
Ну, ми вже спитали, як ваші справи. Ви сказали, цікаво. Як це зараз цікаво в кінці 2023 року?
Ну, треба враховувати, що всі ми травмовані, роздратовані, втомлені. Це дуже важливо, що втомлені. І звідси береться частина роздратованості. І всі в травмі і в горі. Але стоїмо, як то кажете.
Ви мені не те, що дуже схожі, я з вами не знайомий, але мені здається, ви людина, яка дуже швидко закохується. Ну, це не беремо там платонічно, жінок, там, чоловіків. А ну, я знаю, от тут навіть же приклад з Юлією Тимошенко. Мені здається, ви дуже були закохані саме в людину. Потім у вас там, ну, звісно, щось стається. Потім був, я так розумію, ще один якийсь політичний Білецький, де пан чи хтось такий.
Ну, було багато після того. Насправді це.
Ну, я маю на увазі, що доведу, що потім у вас Азов є, що гонор, і мені здається, ви так прямо всією душою впрягаєте всі ці процеси, а потім, от, до чого хотів довісти, як кожен раз опалюватися, в якийсь момент все одно опалюється, щось дізнаєтеся, і як знову закохуватися в всю цю історію.
Цікаво. Я, до речі, кожен раз після чергового розчарування пригадую, що мрію повернутися в комерційну рекламу, бо бренди, з якими я працював, скажімо, Сільпо чи Київстар, якщо можна у вас називати бренди, хоча Київстар сьогодні перенув бочину, як то кажуть, в певних колах, і зараз немає зв'язку, але вони, за них не соромно. За всіх політиків, з якими я працював, за всіх соромно.
Ну, це ви ж казав, постфактом стається. Що...
Абсолютно, бо підбираєш людину, яка є втіленням надії, бо, скажімо, з тією ж Тимошенко, коли молодь дізнає, чи я з нею працював, боже, який жах, як так можна, я кажу, назвіть мені, хто був кращий в 2001 році. І... Люди кажуть, ну я тоді, мені було 2 рочки, так що я не знаю. Але насправді вона була втіленням надії, ми з нею провели все ж таки помаранчеву революцію, коли в нас було відчуття, що ми перемогли, і що це революція відбулася. Аж потім з'ясували, що це була насправді підготовка до справжньої революції, до справжньої перемоги, яка на нас на всіх ще чекає. Але важливо, справа в тому, що суспільні зміни, вони стаються через драйверів. І важливо, якщо зараз спробую сформулювати. Якщо, скажімо, десь в часи відродження важливо було бути Леонардом да Вінчі, тобто людиною, яка штучна, одна і тягне за собою весь світ, тепер важливо бути на першій стороні цієї кривої нормального розподілення Гаусса, тобто вкладатися в ті драйвери змін, що є. І в суспільно-політичному житті це все ж таки політики. При тому, що громадянське суспільство в нас набагато більш доросле, ніж політичний клас, але все, що немає рішучості у офігенних абсолютно людей іти до влади, бо ми все ще живемо в парадигмі, що політика – це брудна справа, що цим займаються негідники, що наше воно тобі потрібно. Але я буду опікуватись пораненими, або благоустроєм, або дітьми, або собачками. А насправді для того, щоб це робити, потрібно змінювати правила життя. А правила життя – це політика, як не сумно це звучить.
І розкажіть секрет, як ви опікуєтесь, а потім такі, ну, блін, все, от ви як сказали, хочу повернутися в комерційну рекламу, і такі, а ні, давайте яка ще щось
спробую. В мене є ще з реклами історія про те, що звільнити клієнта – це такий момент свободи. І я завжди своїх підзахисних попереджую, що чим відрізняється, у вас можна ненормативну лексику вживати?
Ні, ну, запитайте. Окей. Якщо... Воно лежить там.
Чим відрізняється, тоді це технічний термін, чим відрізняється консультант від бейсбола? Обидва говорять, говорять багато, але консультанта слухають. З ним можна сперечатися, можна його посилати, можна, ти мене не переконав. Але якщо прийняти якесь рішення, то воно має бути втіленим. Якщо рішення було прийнято і не втілене, я даю право на дві таких речі. Якщо перший раз я кажу, це був останній, на другий раз ми прощаємось. І ну, є така історія, а є історія, коли був один інший прем'єр-міністр, який бачив себе реформатором і людиною, що створить політичну силу, яка все змінить. А потім виявилося, що це такі мілочні кар'єрні історії, і я навіть не став чекати такого моменту, просто було звільнено клієнта.
Розумію. Хотів ще раз запитати, бо ну, знаєте, це як, от, знаєте, як у Монті Пайтон буде це життя все одно згадувати. А от ви пам'ятаєте Террі Гілліам, скільки він мене зняв фільмів, а от пам'ятаєте, і те ж саме у вас буде з Юлією Тимошенко. Ви кожен раз відповідаєте, а хто це? Ну, я бачу деяких рів. Це якась образа саме на політичного діяча, чи на... Ну, воно відчувається як образа, що таки, знаєте, що, ага, я тебе породив.
Ну, на жаль, її зараз нема. Ну, тобто, не на жаль, її зараз нема, вона не має сенсу.
Ні, вона з'являється, коли хоче знову...
Ну, десь вона є, але це не має ніякого значення. Так само, як п'ятий президент України, який є...
Ні, ну це поки що зараз мем і досить такий...
Мем, але він має таке ж відношення до нашого з вами життя, приблизно як Тимошенко. Тільки він нас може ще розважати, а вона, на щастя, десь там у себе...
Ні, ну чого, вона, от, мені це теж, якщо згадати 9-10 рік, мені про це теж було 19 років, ну тоді, я пам'ятаю, дуже багато молоді за нею. І, ну, понятно, що в артисті це вже було фіаско, це був промах, але це вже не виробили.
Це вже, так, вона вже була звільнена.
Але тоді дуже було класно, що, ну, я пам'ятаю, вона до Андруховича ходила на Карбідо, от яка зміна була. І зараз вона каже, що канабіс – це погано, що медичний канабіс – це погано. Причому я знаю людей під наркотиками. Ну, я ж бачу, що ти не проти інколи, знаєш, може проти канабісу, а, ну, може щось пошвидше тобі подобається. Але і коли ти працюєш на бабусів, виходить, ну, це ж понятно, що молодь, ніяк за тебе молодь не проголосує, яка каже, що ти медичник, канабіс – це погано.
В тому ж історія, і це була розмова 9-го року, коли Юлю було звільнено і президентські вибори вона просрала без мене. Я їй казав, що їй вангував її майбутнє Вітренко. Така була жіночка, якої вже, на щастя, з нами нема. Тобто голова маленької, але злобної тоталітарної секти. Це дуже неприємне, був дуже неприємний прогноз, і я намагався відлякнути від закрування з бабусями і тітоньками. Бо молодь – це все ж таки, ну, це банальна фраза, але молодь – це справді майбутнє, бо вони з нами надовше, ніж тітоньки та бабусі.
Це факт. І причому, коли ти кажеш про канабіс, це, ну, всі знають, що таке канабіс, і погано від нього не буває, навіть якщо це не медичний канабіс. І, звісно, ти відштовхуєш просто не те, що покоління 40, 30 і 50 років відштовхуєш, бо мій батько, там, батько-батька, коли ти там, знаєте, на тусовках, він приходить, а що у вас, нема щось покурити, що посміє, я вже не бухаю. Тобто це такий вже прям сріз суспільства, дуже сильний. Тобто,
ну, і... так, я не курю марихуану. Мабуть, вже років 20, але, вважаю, що це... Я взагалі вважаю, що держава не має лізти до людини в ліжко, не має лізти до людини в приватне життя. Держава має забезпечувати рівні правила гри для всіх громадян і захист громадян від всілякої навали і всіляких несправедливостей. А казати, як... щоб кого любити, з ким дружити, як поводитись з дітьми, з власними, не може.
Ну так, так, це вже, як то кажуть, це ж було вже, але вже 70 років.
Так. Лавелі знає.
Так. Я чомусь впевнений, що ви спілкувалися з декількома президентами в цьому житті, і, ну, і ворожої країни вже на даний момент, я думаю, перетиналися з цим.
Ні, але колись працював на виборах Єльцина в 96-му році, коли була надія. Да, голосували проіграєш, коли була насправді надія на те, що щось воно там якось зміниться, і вони зможуть стати... ну, увійти в нормальну цивілізацію. Але ми були наївними.
Так. Ну, з українськими теж наспілкувалися. Скажіть, у кого із них найкраще почуття гумору? Якщо ми просто беремо сміх та гріх, а гріхи ми знаємо їх? Чи був хтось такий, що вас веселив?
Ну, вони всі веселили. Насправді.
Діями чи просто спілкуванням?
Діями, діями. Почуття гумору найкраще у Кучми було. Угу. Так. Люди не... Ну, такі спрацьований батя. Ага. Ну, класичний...
Хороший колгосп.
Ви такого знаєте. Петрович, ще, Даров ще не оженився. І він був абсолютно щирий і прикольний.
Це не ваша ідея була онука посадити в кадр?
Ні, це без мене.
Він це ж на все життя запам'ятовується. Я от що пам'ятаю Кучму, да, це ж було вже онук на Новий рік і Тузла.
Да, Тузла, це було круто, і рушник вишиваний під гітару.
Так, і як много дівчинок хороших, да. Тобто Кучма, якщо був би стендапером, то у нього б вийшло. Ну, або монологи читав.
Да, монологи читав, вийшло б, абсолютно. Абсолютно.
Бо мені про Ющенка розповідала дуже дивну історію, не знаю, ну, я думаю, ви спілкували з Ющенка, так? Да? Чи так теж?
Ну так, да.
Мені розповідали, що
уникав.
Колись на завод він прийшов, і охоронці чи адміністратор сказали, будь ласка, от питання, от такі, які треба, бо його понесе, і його не зупинити. Окей, а ну, вони кажуть, ну там робітники заводу, кажуть, ну окей, він заходить, щось та-та-та-та, і бачить бабуська якась прибиральниця. І вони як, чи на хіромантію, чи і він на годину так, типу, от просто ушов якусь. Я не знаю, де, може, знаєте про цього нього, що йовна якась там, типу, Шамбала чи щось таке. І він так десь годину, і охоронці каже, де ви її взяли, де вона взялася?
Насправді це біда політиків в молодих демократіях, бо в нас немає чіткого розуміння природи влади. Угу. І всі вони розуміють, що насправді вони, що їх Бозя чмокнув в лобік. Тобто відбулося якесь чудо. І вони намагаються це чудо повторити. І звідси беруться всі ці, весь цей халай-махалай, в когось там мощі, в когось естрасенси, ну, вся ця мазута. Вона береться саме з того, що ми з вами чітко знаємо, скажімо, про генезу британського прем'єр-міністра.
Якого?
Ну, будь-якого. Ага. пум-пум-пум, така школа, потім той во, потім політична діяльність, потім раз-раз-раз, і ми бачимо, як людина стала прем'єр-міністром. А ще ми знаємо, скажімо, про прем'єр-міністра Шмигаля. Як він став прем'єром?
Взагалі, хазе, що він робить?
Правда? Ну, так, бо в нас...
Офіс президента та на сьогодні.
Або когось з Офісу президента. Що ми про них знаємо? Ну, там десь є якийсь квантовий скачок. Тобто, був той во, а потім раз і опа. І оцей квантовий скачок всі розуміють, і громадяни, і ті, хто створили цей квантовий скачок, що там щось таке було. Десь там якийсь халай-махалай. Десь там зірки стали, ангели виструбіли, бозять чмокнув. Бабуся Повітуха недарма казала, що це щаслива зірка, ретроградна Меркурій. Якась хрінь. І вони оцю хрінь, в ту, яку вірять, вони намагаються втілити. І це логічно. З Ющенко історія була. Він був, насправді, ну він є. Він непоганий мужик. Як про нього абсолютно офігенно колись сказала Юля Мостова, що він дуже талановита людина. І в нього вдається все, чим він захоплюється. А я тоді був страшенно на нього злий. Це якраз... срачі в помаранчевій команді. Я кажу, як? Вона каже, почекай. От він взявся писати картини, виходить. Захопився гончаркою, виходить. Почав колекціонування, виходить. Це проблема України, що управління країною його ніколи не захоплювало.
Можливо, так.
А те, чим він захоплювався, все офігенно, все здавалось. Він талановитий. Але з почуттям гумору таке.
Якщо так. До речі, про гумор. Я теж чув, що ви відносилися. Я нормально, що з вами не вийде? Це окей?
Як зручно.
Це окей, я вже якось там почали. Що, ну, в принципі, його і не було українського гумору, бо враховуючи то там 2000, навіть до 2022-го, що багато хто все одно, це були оці незрозумілі шоу, які транслювалися повсюди, і тут хоп, з'явився розквітний український стендап. Я так знаю, що ви зараз трошечки піддивляєтесь вже, і хто вам його відкрив, що от так от? Чи це вже просто сталося під час повномасштабного, і просто це було
таке? Це мені відкрила моя дівчина, яка молодша за мене, і якраз це її покоління оцих стендаперів. І я навіть ходив на парочку стендапів. Дуже цікаве спостереження. Ну, як і всі зараз стендапери допомагають армії, і проводили під час виступу декілька аукціонів, і всі покупці, не всі, а всі-всі-всі, були айтішники, за так. Що їм велика подяка, насправді, бо це люди, які роблять свою справу, роблять її без галасу, які справді тримають економіку і страшенно підтримують воєнних, за що їм велика подяка.
Якісь у вас декілька перезвищ коміків, які ви так прям запам'ятали, які смішно?
Тимошенко.
Антон.
Антон, абсолютно. Сергій.
Ліпко.
Чарков. Так, Ліпко. Ага. Ліпко. Сергій Ліпко. Абсолютно офігенний. І я переслав, я не знаю, тисячі людей, мабуть, його... перший стендап початку повномасштабки, коли він описував свою одіссею, як він записувався до війська. Це було дуже, дуже класно, бо український гумор, він не був інституціоналізований. Uh-huh. Він був, бо він є притаманний українській нації. Згадаємо Котляревського, коли людина про важливі речі говорили з гумором, або українського класика живого, якого називають або митець, пишеться з великої, або пророк. Я маю на увазі, ясна річ, Леся Подерев'янського. Просто це була така ніша, бо життя диктувалося телеком, а телек був лінивий і або захоплений москалями, або там просто показували те, що пройшло випробування. На кому? На москалях.
Угу. Ну, ще вам раджу, може, якщо не бачили, Ігор Шатайло є дуже цікавий такий.
Так, да, класний, класний.
Василь Байдак.
Байдак офігенний. Байдак офігенний, він робить, ну, його цей парадоксальний гумор, він робить абсолютно офігенні збори, які є... Ну, такими маленькими шедеврами, такими так. перлинками.
Так. Буде окремий вид, я вважаю, після, коли ми переможемо, або вже, як прийнято говорити, бо я вже колись нещодавно написав, в 2022-му було коли, в 2023-му, якщо ми переможемо. То 2024-му я поставив три знаки оклику чи
запитання. Насправді, ми, в нас, ну, це буде коли, і це буде достатньо скоро, насправді, бо ну, насправді ми приречені на перемогу. Адже вся інерція Всесвіту на нашому боці. Бо ну, так не буває, коли тупа зіяюча архаїка перемагає майбутнє. Угу. Це один фактор, а інший фактор – в нас нема варіантів. Угу. Бо я пам'ятаю, коли починалось повномасштабне вторгнення, і розмови з французами, з італійцями, ну, а яка різниця? Ну, який прапор висить? Ви ж розумієте росіянську. Ну, яка різниця, кому сплачувати податки? Але навіть їм стало зрозуміло, що після колективної Бучі, всім стало зрозуміло, що ну, просто в нас немає шансу, навіть uh-huh. якщо було бажання. В мене є, до речі, з Бучі така картинка, якраз, мабуть, про сміх і гріх. В мене знайома там провела окупацію. І там був мужик, адвокат, в гарному домі з класними тачками під ним, який був проросійська падлюка. Uh-huh. І коли зайшли росіянці, він взяв такий підносик з рюмочками з горілкою і біг до них з криком «Я русский!». Його зустріла автоматна черга.
Таких історій
багато. І це ну, досить чітко показує, що навіть якщо в когось є бажання зрадити і стати росіянцем, йому зустрічю буде ота сама черга. Так що ну, в нас немає варіантів.
Угу. Я от тільки що згадав, як біг цей хлопець. У мене там теж є дядя, не буду казати його, коли було моє село в окупації під Вовчанськом. І коли вийшла з села, це була моя остання зустріч з бабусею, бо бабуся вже була суперхвора, коли її привезли в лікарню. І її син прийшов, каже, ну, Сань, ну, ти там на дядю не обіжаєшся. Ну, що, от, ну, приїхали росіяни тоді. Він же ж машину свою не віддав, ані ж на танки переїхали. Сань, ти ж понял, не віддав же ж машину. І взагалі, Сань, я в цих питаннях метросексуал. Я кажу, що? Космополіт, ти маєш? Так, я за мир во всьому мірі. Кажу, да, це було дуже смішно, коли так слова. Да. Тому, да, це історії, коли не віддав машину, вони йому переїхали. Але мама мені сказала, я мамі, там, типа, ви там на дядю не злиться, він же ж там, типа, машина, говорить, Саша, ти ж розумієш, що він хоч навіть машина приїхала, він все одно, ну, русський мозок і ватний мозок, він завжди переклинить, що це НАТО спровокувало Росію напасти на Україну, і тому все одно буде винна Україна. Тому я кажу, о, блін, моя мама стала розумніша, ніж я в цих питаннях геополітики, більш націоналізована, ніж я. От хотів якраз про сусідній контент. Тут у вас нема такого зараз відчуття, що я просто спіймав себе нещодавно, що дуже багато стало контенту, що росіяни погані, і ви в ґрунті цим займаєтесь. Ну, це аргументовано, це правильно робити. Але у мене це спрацювало, що я знову хочу дивитися, наскільки там все погано, і наскільки мені не цікаво про мою історію. Тобто, мені здається, реальна там історія, от як Україна стала, як Хмельницький, але я все одно дивлюся, а що там у них і як у них? Оце зараз це таке гіпсо якесь, чи це знову...
Ми маємо дивитись, насправді, це, знаєте, як класика, я це дивився, щоб цього не мали робити ви. Угу. Насправді, як каже мій добрий друг Вася Арбузов, що з Росії мене цікавлять три новини. Рубль-долар, ціна на нафту Brent і кількість золотих запасів. Тобто він каже, всі новини, що мене звідти цікавлять, це три цифри. Хто там кого нахрен пішли? Не цікаво. На жаль, є необхідність в цьому відмежовуванню. Саме для того, щоб нащупувати своє, повертатись додому. Бо це повернення відбувається, це класний вектор, коли неможливо купити квитки в театр Франка. Угу. Зараз можна купити на лютий. Угу. Десь там на балкончику може бути. Бо на січень вже нема. І це дуже круто. І це просто неймовірно. І, скажімо, перша платівка групи Кобза зараз коштує як перший прес Led Zeppelin майже. Угу. Бо їх мало лишилось, їх не перевидають.
Як і Руся, і багато там всяких таких.
Да, при тому, що Руся, на мій погляд, має виключно історичне значення. Бо в мене була ця платівка, я її з задоволенням продав чужим людям, бо це неможливо. Сорі.
Музично не
можливо. Да, це просто це жахливий жах.
Ну чого, ремікси зараз ці нести?
Це
ж постеронія.
Абсолютно, це постеронія, це молодь так собі це продає, і це класно, це захоплює. Я коли чую цей ремікс, а він досить часто звучить на всіляких вечірках, в мене розпливається посмішка, наче я знов курнув, як колись.
Дуже, дуже, дуже сумно, що деякі артисти, якщо сказати Степану Гігі, що або Іво Бобулу, тобто вони, мені здається, не викупають, що над ними стіпуться. І мені здається, менеджмент їм навіть не говорить, щоб не злякати.
Бо, і правильно робить.
Бо Павло зібрав чітко, розумієш, що він мем, що він бренд, він схавав це ще років 8 назад. А ці двоє, і Віктор Павлік теж, він не відсікає, що над ним сміються.
Абсолютно. Я пишаюся тим, що цього Зіброва запускала моя дівчина. Робила його модним для молоді. І він вкурює, але він професіонал. Тобто він розуміє, що якщо квитки продаються, це слава. А що там вони роблять, коли купують квитки?
Це клас.
То таке. Бо насправді це і є, бо поп-культура – це ж такий уробороз, це змій, який поїдає сам себе, і для того, щоб продати, подивіться, класика жанру, на Заході продаються, кожному наступному поколінню продаються Doors, Beatles, Bob Marley, як цінності, як вам… Тобі 13, ти маєш знати... Окей, 14. Ти маєш знати, хто такий був Джим Моррісон, бо ти зараз якраз входиш в той вік, коли для тебе People are strange, faces look ugly when you're alone. І для того, щоб продати, вони там роблять для пурістів ремастеринг, а для широкого загалу роблять модні ремікси. А як? Тільки так.
Зараз взагалі, як вже казав, ми там в коридорі говорили про музичному, поговоримо потім, але вже так, якщо ми вже зайшли на цю територію. Зараз взагалі не вгадаєш, куди молодь стрибне, бо ми коли Жаданом почали із собаками їздити, перший був концерт в Чернівцях, 600 дітей. 14-18. До цього були айтішники, військові, філологині. Просто зараз 14-16, у них зараз аудиторія однакова, як у Hate Speech, Жадан Собаки, Степан Гіга. Це майже однакові люди. Це прям такий якийсь произійшов. Оце квантовий скачок, я вважаю, що тут не вгадаєш, чому.
Абсолютно. Бо насправді так воно і має бути. Бо все ж таки, коли тобі 30, в тебе є інші моменти отримувати оцей дофамін, інші зустрічі з трансцендентним. А коли тобі 15-16, то ясна річ, це рок-концерт, особливо, коли це не подобається бажано папі, мамі, дільничому поліціянту і класній керівниці.
На Жадані співпало, що приходять і батьки подивити за дітьми.
А тоді це інший формат, тоді це як Rolling Stones або
коли ти з батьком вже можеш прийти.
Абсолютно.
Коли ти з батьком, і батя кайфує, і дитина кайфує. Це прям...
На ролінгів приходять три покоління.
Мені щось мені хтось розповідав, може, Дан розповідав, це хороший росіянин Макаревич розповідав, що був концерт ролінгів, а у них же там якесь за сценою, це ж там три поверхи, де всі тусять, і ролінги тусили. щось вони випили вина з Макаревичем, і на наступний день підходить, там, ну, шикарний концерт, всі діла, і він підходить, поки Макаревич каже, друга пляшка вина була зайва. Типу, Мік Джаггер, жахливий концерт був. Типу, блін, ти розумієш, що людини прожили 60-ті, 70-ті, каже, ні, друга пляшка вина була зайва. Так я от, зараз ми повернемося на секундочку, я до чого вів тоді, що нам зараз дуже знову стає цікаво сусідні факапи, сусіднє все. От я реально, в мене там є там Аким Галімов, подивитися про Харків рідний, як зародився Харків, чи подивитися, наскільки погано там в Росії, там звідки там прийшла оця, от ви говорили про релігію, якісь ці кедебісти прийшли, і я, звісно, чомусь включаю це якісь вже таке, чи постмалородство, чи я не знаю. Ну, мені все одно цікавіше подивитися, що у них навіть погано. Мені цікавіше, що...
Ну, це... Тут є декілька факторів, як на мій погляд. По-перше, є вихаркування. Угу. Бо ми маємо усвідомити, яка частина нашої особистості, яка частина нашого мозку була колонізована.
Угу.
Скажімо, мені телефонує приятель і каже... Як вам, професори, от по кому ділу, тьфу, блядь, коли ми вже це вихаркаємо.
Угу.
Бо ти ж не помічаєш, коли ти цитуєш, а дуже важливо ці речі відсікати, ці речі відстрілювати і виходити з цього, щоб це не було як... Ну, а як, всі ж знають. По-друге, історія про те, що, ну, насправді, відбуваються досить цікаві речі на болотах, коли підривається тунель, який возить зброю з Китаю, коли гинуть російські пропагандони.
Так, це хороший був подарунок на Миколаїв.
Абсолютно. Це про зрадника, який крякує.
Ну так, там пропагандісти теж.
А до того були пропагандисти. І, бо насправді така велика машинерія, вона приречена забити себе сама. І всі чекають, насправді, от коли тріщинки стануть, коли це запуститься, як це називається, системний збій, каскадний збій. Коли там маленький гвинтик, через який це бовталося, а це не вистрілило, а ті не доїхали, і так далі, і так далі. І воно все кірдик, і гудбай.
Уже сипиться. Да, до речі, хотів спитати, я думаю, ви вже відчуваєте це, що не те, що вас сприймають, але ви живе як батя, який знає всі питання, бо я подивився всі інтерв'ю, і ви зараз повсюди. От хто от, просто... Є таке відчуття, що ви вже знаєте, як батя на кухні, який, типу, або старший брат, ну, і причому не інфо-циган, який у нас деякі, знаєте, що на всі знають відповіді питання, а вам, ну, ви якось аргументовано це говорите. Просто я пам'ятаю, ну, 2 роки назад у вас не було, що пан Ковжун просто на всіх, на потопі, у тучі, і всі приходять, і ви, ну, якби, це всі розуміють, що прийшов якийсь пан, який щось знає. І є таке життя, що у вас вже так сприймають, що вже людина, яка знає відповіді на всі питання.
У мене з улюблених історій про те, що клас, вайбовий дідусь. Я думаю,
так, ось,
я думаю, факін фак, оце допригався. Ну, а з іншого боку, отут сивини, тут лисини, і окей, вайбовий дідусь.
Ну, це, типу, сприймаєте, що це нормально, типу,
ну,
класно.
Ну, да, це норм, якось воно, да, якось пішло.
Ну, і ви не мем, да, це дуже класно, що багатьох, знаєте, просто кличуть на інтерв'ю. Той же самий його бобли вважає, що це завжди, якщо він прийде, то все одно він ляпне якусь дурню, бо це все одно треба розуміти, що дід вихований Совком і все життя крутився біля оцих політиків незрозумілих. І, звісно...
Ну, я пам'ятаю його, мій улюблений його концерт на день народження Пшонки, де він там язиком залазив в такі незагорілі місця,
так,
що прям... Нічого
змінилось, так. Просто
ну,
він...
да, така...
Коротка пам'ять українців.
Така школа. Так. Ні, справа в тому, що насправді це момент дорослішання, коли ти розумієш, що те, що ти танцюєш під ремікс під Іва Бобола, зовсім не означає, що його думка про те, що відбувається, є для тебе важливою. Бо коли мені кажуть, а там співачка такась, сказала отаке, а ви що думаєте з цього приводу? Я кажу, давайте я вам заспіваю, і це буде жахливо, я попереджую. Бо я настільки не потрапляю в ноти, що мене крячить від того, як я фальшиво співаю. І це буде настільки ж актуально, як те, що співачка X чи співак Y говорять про соціально-політичні процеси.
Ну, так, так.
Тільки мої співи менше людей ладні слухати.
Тобто співаєте десь для когось?
Ні, ніколи.
Ну, якщо ми вже так, ми почали з того, що ми з вами познайомилися через двох сумських божевільних, як їх називаю, да. Це мені здається ідеальна старість, коли ти 50 років, можеш в будь-якому місті, в дуже дивних костюмах, і мене завжди питають про одне, коли там з ними працюю, бо скільки разів їх били, я кажу, було дві спроби. Одна в Тернополі в 2001 році на фестивалі Нівроку, здається. Причому бити мали я і друг мій Грузовік, бо Антона Сліпакова, бо знали, що їде якась дніпровська група, яка буде співати на російській мові, а Антон, ну, він дуже, ну, ви знаєте, да, він дуже родована людина. Да, і він просто говорив між піснями українською, і всі такі, блін, там же ж енергія, цей друг мій Грузовік. І всі окей, а вийшов Вова і щось ляпнув, ну, це в стилі Вова, і не пам'ятаю, чи комунізм побідить всіх, чи щось таке, ну, і все, і зразу не заладилося у них. Хоча всі йшли на Хамарман, знищив вірус. А другий раз, коли ми співали гімн Криму на джаз «Коктебель», це в цьому вже, в Чорноморську, так. Да. Тому, так, да, і оце, мені здаважає, ідеальна старість 50 років, щоб співати. Не пам'ятаю, що я мав спитати, що мені Хамармани знову відволіклись. Про його бобула говорили потім.
Про вік, про родство і всю мазуту.
А, блін, ну, неважливо. Там. Я щось там, щось про Хамармань. Але добре, що вони є, дякую їм. А, ось, так. Да. І ви ж були в них в гаражі. І там вже ви співали пісні. І Вова там, звісно, уйшов в нокаут в кінці.
Я, про що я його попереджував, бо це була моя експертна думка. Мені хтось казав, що бачив, як я співаю. Я не бачив. Ага. І я боюся це побачити, бо я співаю дуже погано, а моя дівчина співає ще гірше.
Ну, ви були там в гаражі, там треба співати.
Ну, я був поставлений в ситуацію, коли з такої кількості віскі ще був дуже спекотний день. І в гаражі, як в мікрохвильовці. Причому я Вову попереджував, не пий оце пиво. Їм якраз якесь медове пиво прислали, і це була страшенна помилка, і він пішов під лід. Да, ой, нагадали.
Да, і він співав, я пам'ятаю, включив вже в кінці, а він просто лежачи співав вже закритими очима, але співав свою пісню і навіть слова.
Because show must go on.
Абсолютно, так. Да. Абсолютно. Да. Я про його бобула задав, як він став популярний. Просто почали нарізати його стендапи. Ну, бо він дуже круто розповідає на концертах, як там він, Елтон Джон, підійшов до Кіркорова і мене. Він каже, так відсунув Кіркорова, сказав, that what is singer. Ну, типу, це єдиний співав в цьому залі. І там такі штуки нарізали, і вони стали... Те саме ви бачили, як Кучма каже, якусь українську, Кобзон підходить, та він просто Кобзон так забирає мікрофон і починає рідна мати моя співати. Да. І такі штучки нарізки, і мова це схавала, і все, це тепер герой мемів. Останнє хотів запитатися у вас, все-таки це буде, як певно вже казав, коли ми з вами тільки зустрілися, що хотілося новорічну передачу. Не то, що це не новорічна передача, а останній буде випуск в цьому році.
Крайній, як кажуть добрі люди.
100% крайній. Ну, надію, що крайній. Треба було гостя, який і песимістично, позитивно налаштує аудиторію на наступний рік, бо нас цікаво. Чекаю, вважаю, ще цікавіший рік. Але до чого я веду? Як ви не появитесь, бо зараз такі новини, ну, що, ну, якщо ти розумна людина, не попоятися дуже важко. Що вас витягує, якийсь контент, або може ходити кудись? І ось, да, як ви так тримаєтесь? І що вас витягує? Да, може,
насправді мене витягує і тримає на плаву. Навіть я не можу сказати, що це віра. Знаєте, є така історія, як кажуть растамани, це християни вірять, а Раста він не вірить, він знає. І мене витягує саме знання українського здорового глузду. Бо я пам'ятаю, коли в 2014 році, коли мотався по передку, і іноземні журналісти, які теж там мотались, вони кажуть, бляха, я знов почув, що ми тут наведемо лад, а потім повернемось до Києва і там всіх перевішимо і лад наведемо. Я кажу, ну так, да, якби мені давали долар кожен раз, коли я це чую, в мене був би їх мішок. а що ти вважаєш, це неможливо? Я кажу, ну, з військової точки зору це дуже легко. Угу. А чому ти такий спокійний? Я кажу, ну, бо є важливий запобіжник, це здоровий глузд української нації. І мені кажуть, ну, ні, ну, це якось недостатньо. Я кажу, ну, по-перше, іншого нема, а по-друге, це працює. І він працює, і я в нього вірю, бо я його вже знаю. Mm. Що дратує, насправді, це коли нам намагаються ці засранці розбити інфраструктуру. Uh-huh. Нещодавно поцілили в намагалися поцілити в київську каналізацію, щоб нас в Лені утопити. Uh-huh. Такий собі засіб ведення війни. Але в той же день, здається, гілка метро була закрита, бо там вода піднялася, і це відбулося без засранців. Uh-huh. І от сьогодні впала досить потужна компанія мобільного зв'язку, і попередили, що там декілька годин буде. І знов-таки це відбулося без ворогів. І це дратує, угу. Це додає тривоги, і хочеться всім нагадати, що ну, маємо працювати, бо насправді є зараз така тенденція, що люди кажуть, що ви там починаєте? Економічний фронт, такий фронт. Це все брехня, фронту нас один. Насправді ні. Бо ми ще в 15-му році з Азовом зняли документальний фільм, я вважаю, дуже класний, який називався «У кожного свій фронт», угу. Де ми показували людей, які займаються забезпеченням вістря списа. Угу. Тобто, якийсь дядько, який починяє машини. Тітонька, яка готує їжу в Урзуфі для пацанів. Жіночки, які плетуть сітки, люди, які збирають гроші, люди, які закупують медицину, все таке інше. Бо,
ну, волонтерський фронт, можна сказати.
Насправді, коли ми з вами працюємо на роботі, і цю додаткову вартість створюємо. Це теж дуже важливо, особливо, коли ти розумієш, усвідомлюєш свою відповідальність за те, що, ну, а я що, я ж тут, ну, чисто механік мобільної компанії. Альо, чувак, ти дуже важлива фігура. Взагалі, ця історія про те, що я маленька людина, від мене мало що залежить, це, ну, суто росіянська маячня. Угу. Бо, як ми добре знаємо, з Марвеловського Всесвіту, з історії про Спайдермена, що з великою могутністю надається багато відповідальності. Але, як казав один з моїх культурних героїв Дейв Лі, що це формула, яка працює в інший бік. І коли в тебе з великою відповідальністю надається велика могутність. І коли ти усвідомлюєш відповідальність за своє життя, що це не, ну, надо, щоб государство, uh-huh. да? А це надо, щоб з бюджету. Коли ти вкурюєш бюджет, він утворюється з того, що ми туди накидали, бо у держави своїх грошей нема, крім наших податків. І коли ти усвідомлюєш просто за своє життя, ти стаєш сильнішим. Відповідальність за свою сім'ю, за свою квартиру, за свій будинок, за свій район, за своє місто – ти просто розростаєшся, ти можеш робити дива. І люди, які беруть на себе відповідальність за долю країни, за долю нації, ну, ми бачимо, це насправді епічні герої. Я пам'ятаю, коли у нас в гостях був Гендальф, він заступник командира Азова, і моя дівчина мені сказала, що, ти знаєш, я ніколи не думала, що такі люди існують. Я думав, тільки в книжках. І не могла подумати, що я зможу доторкнутися до цієї людини. Ми там до ранку говорили. І ти дивишся на таких людей і розумієш, що, ну, ми живемо, ну, реально на сторінці підручника історії. Це неймовірно цікаво, вкрай некомфортно, uh-huh. і жорстко, і боляче. Але це найкращі роки нашого життя.
Так, я щось мені сказав. Дивився «Астероїд Сіті» Уеса Андерсена? Ні. Фільм нещодавно. Там теж там щось астероїд впав, чи інопланетяни прилетіли. І генерал розповідав людям, які зібралися на прес-конференції. Розумію, що ви хотіли жити своє прекрасне життя, там стригти газон, працювати, але у мене для вас є погана інформація, ви народилися в часи змін. І це все так помогло.
Абсолютно. І до речі, для мене завжди барометр суспільних настроїв – це таксисти. Я з 90-х не їжджу за кермом, і я купую машини і відпускаю їх на волю разом з водієм. І таксисти зазвичай, я пам'ятаю, коли в них було, от стабільності нема. А я їм вічливо, я люблю з ними розмовляти, я їм вічливо казав, що стабільність є на кладовище. Там стабільність і порядок, і спокій. Ну, так, час від часу пташки цвірінькою, там на грабки хтось набухався, побився. А так...
Стабільно.
Не існує стабільність. Стабільність – це смерть. А ми живемо в під час такої прискореної перемотки. Бо наша війна, вона була нам прописана, просто вона була відкладена. Угу. Наше щастя вдалося надурити росіянців у 92-93 році. В них не вистачило сил в 14-му, і вони отримали неочікуваний спротив, і мали зупинитися. Але ми були приречені на цю війну.
Угу.
І зараз просто все відбувається вибухово. Те, що мало могло б відбуватись повільно, поступово, відбувається просто зараз. І мені моя дівчина дуже влучно, я вважаю, сказала, що ця війна з нами на все наше життя. Я так, ну, вона каже, ні, не тільки твоє, не тільки моє, життя дітей, що живуть зараз, вона буде важливою такою зарубкою в їхньому житті також. І ще декілька наступних поколінь, для яких це буде важливої події, від якої будуть міряти. Я пам'ятаю, як моя бабуся казала, це ще до війни було.
Угу.
І зараз є такий збій в суспільному дискурсі до війни, і хтось вважає, бо для когось війна почалася 24 лютого. Угу. І я кожен раз поправляю людей, за це себе не дуже люблю, але маю це зробити. І все ж таки ми живемо насправді справжнє класне життя. Просто війна нагадує нам, що не варто відкладати оту сукню для театру, оту скатертину на свята.
Це радянське, так. Да. У мене досі сервізи стоять мамі, на які я не можу. Оці Мадонни якась була, і вони досі стоять, і не чіпай, пригодиться. Коли цей день?
Абсолютно. І от зараз треба зробити вольове зусилля і виставити його, бо це, ну, це така ритуальна історія, коли ти виставляєш отой святковий посуд на стіл, то ти розбиваєш цей формат «бабушка сказала, це на потом». І кожен день може бути святом, бо кожен день може бути останнім. І оцей «Мементо морі», воно насправді має надавати нам, якщо ви не любите людину, з якою живете, розставайтесь. Якщо ви закохані, підіть, освітіться в коханні. Зробіть щось гарне для дітей. Покорміть котика, якого зустріли на вулиці. Посміхніться людині. Обійміть того, хто плаче. Зробіть щось класне, бо, ну, це насправді найкращі години нашого з вами життя.
Блін, так не хочеться. Так хотілося б закінчити на цьому, бо це прям як гарний тост прозвучав, але хотів вас просто вже тоді, давайте, як кайфалом буду такий, знаєте, який збив класно.
Після тості. Так,
да, який збив класно. Ну, просто мені цікаво дізнатися, чому вас нема в соціальних мережах? Чи ви як хитрий їжак зареєстровані і просто я вас не знайшов ні в Інстаграмі, ні в Твіттері?
В Інстаграмі є, я не оновлював з 24 лютого, в Інстаграмі в мене є магазинчик платівок, бо їх накопичилось забагато, і час від часу від чогось потрібно відмовлятися. Я є в Фейсбуці в тіньовому режимі, мене там по п'янці зареєстрували друзі. Бо я там насправді купую платівки і час від часу пишу якісь гадості в коментах.
Тобто ви наглядач такий, да?
Так, да, спостерігач, абсолютно. Бо TikTok є у моєї дівчині в телефоні, і якщо до повномасштабки я сильно бухтів проти цього дешевого дофаміну, угу, який є дуже небезпечним насправді.
Так.
Але з 24 лютого в нас з'явилась така традиція години TikTok-у, TikTok Time,
угу,
перед сном, коли щоб оце... Бо вона завжди викупає, коли я читаю новини, коли я там лежу, вона так, книжечку почитай,
угу,
або давай TikTok подивимося.
Да, це тільки що відповіло, да, як не попаятися. Да, це правда. Для мене, ну, я TikTok не зареєстрував досі, бо мені класно знайомо теж на подкасті сказав, ти ж розумієш, що ти години там сидів, і ти не зможеш нічого згадати, що робив ти того. Може, якогось кота ти запам'ятаєш, але реально годину часу ти можеш сміятися, але нічого не пам'ятаєш.
Ну, це насправді, але це дуже небезпечно для дітей,
угу,
бо, скажімо, коли ти зробив алгебру, і тобі сказали, що ти молодець, ти отримав допамін. І це такий твій внутрішній стимул.
Uh-huh.
Але потім ти подивився 20 хвилин TikTok, і яка в сраку алгебра? Воно, ну, це порівняння як між тягою марихуани і двома кубиками чорної. Uh-huh. Тобто воно, ну, просто бум і все поламало. І дуже важко від цього відірвати. Бо це насправді там... Ну, ти натискаєш на клавішу «Зробіть мені класно».
Угу.
І дорослі люди це можуть якось дозувати. З дітьми це складніше.
Ще один класний кінець, тому давайте на цьому і закінчимо. Хоча, знову, я вчора подивився фільм «Вонка», і там дуже скрито про цей чорний, як ми тільки що говорили про наркотики. Не дивилися ще?
Ні, ще не бачив.
То мені Вова написав Пахалюк, каже, я ще сижу на шоколадних наркоманах. Я кажу, шоколадний наркоман. Ми з сином прийшли, я так кайфую, прям «Вонку» дивився. І я прийшов, там дійсно показано, ну, якщо б, не знаю, може Вова, зараз я вас окунув всю паутину. І я дивився на цей фільм, що це реально шоколад, про героїни йдеться. І цей фільм абсолютно інакше. Ну, там реально, там тепер кожна емоція людей, коли ти їсть найсмачніший шоколад, людина злітає і починає співати.
Ну, ми завжди, коли працював в рекламі, ми завжди з колегами реготали, що чомусь в Україні шоколад продають або як секс, або як наркотики.
Угу.
Тобто або порно, або амфетамін. Я дізнався, я не дуже люблю солодке. Uh-huh. Я дізнався, в мене добрий друг, який воює з 14-го, приїхав в Київ вирвати зуб,
uh-huh,
під наркозом. Його відправили на аналізи і виявили, що в нього підвищений цукор, тобто він на грані діабету. І треба відмовитись від... І він заходив в гості, йому не можна випивати, uh-huh, не можна багато чого їсти. І він каже, я хочу вибачитись авансом за всі, як це, за всі старти, коли я буду стартувати на тебе чи на інших людей. Uh-huh. Це від цукру, я кажу, тобто це хвороба? Він каже, ні. Я коли бачу, як людина їсть печиво, мені хочеться, я уявляю, як я цю людину можу вбити так, щоб не заляпати кров'яхи цю печеньку. І я навіть не думав, що солодке може бути таким наркотиком. При тому, що ми з Жданом колись дуже давно про це говорили, в телеку з ним були, капець, які були часи. Ведучим був, не пам'ятаю, хто, і Карчинський.
Ага.
А ми з Жданом були в гостях і розмовляли про наркотики.
Це по телебаченню, так?
Так, 1+1. Я кажу, що насправді, ну, справжні речовини, без яких не можна обійтись, це повітря, водичка, їжа. Це, ну, реально важкі наркотики, бо без повітря і все. А, ну, це психоактивні субстанції. І психоактивною субстанцією може бути будь-що. Може бути кава, чай, шоколад, будь-що. Або важкий наркотик – це, ну, от ви пригадували Rolling Stones, з якого бодуна дуже, скажімо так, не бідні і дуже немолоді люди лізуть на сцену валяти Ваньку. Ну, з якого наркотик, бидуна? Да. Бо коли він тринь, а зал... Оце навіть без психоактивних речовин, бо друга пляшка вина вже зайва, зайва бо, да. Ну, бо вже тяжко. Але без оцього...
Не розпадається. Да,
абсолютно. Це факт.
Все це офіційно. Більше
вам цих емоцій.
Да, більше вам цих емоцій. І ми, як завжди треба сказати, ми не пропагуємо наркотики. Тому, якщо вирішили, то... Це ваш вибір, це, ну, ми не підтримуємо, але це на вашу відповідальність. Да. Всім дякую. Нагадую, що війна продовжується. Окрім того, що зробити для себе щось корисне, не забувайте робити корисне для військових. Зайдіть в госпіталь, спитайте у медсестри або у когось, що їм потрібно, або просто поговорити, повірюйте, поговорити. Це теж дуже велика допомога. Також є повсюди, де можна в'язати маскувальні сітки, завантажити фуру, приїхати напередок або десь поруч і відремонтувати двигун машини, як мій там знайомий Роман їздить. Тому не кажіть, що ви не можете допомогти. Це хибна думка. Повірте, у кожного є щось, що обов'язково допоможе на фронті нашим героям. Тому всім дякую. І це був «Сміх та гріх» з Олексієм Ковжуном. Останню, крайню передачу цього року. Всім подякував і до побачення.
Щасливий.
Яички посивіли, голити фарбувати, я вже займався вибирати. Яички посивіли, голити фарбувати, я вже займався вибирати. Старенький стал, сильно устал. Старенький стал, сильно устал. Я вже сам є за вибирати. Яички посиділи, ти фарбувати. Я вже сам є за вибирати. Старенький став, сильно устав. Старенький став, сильно устав. Такая дичь, и до утра забыть всю ніч. Я смеха з юля, такая дичь, и до утра забыть всю ніч. Старенький стал, сильно устал. Старенький стал, сильно устал. Міг ховати сусіда, сираю хоча в дрова, а йому всього лиш 32. Тобто міг ховати сусіда, сираю хоча в дрова, а йому всього лиш 32. там дуже малыши.
Яички посивіли, голити фарбувати, я вже зась вам я вибирати.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.